ده دو داشی با هم همسفر دیش 18 دو داشی نهارا یخون بیدن گلوله توپ دشمن شهید دوست تانکم برالنا
ایلش میشم حیط دا چهی دادون میشه هی دلمان داری بیمیدن گردم با خوب یزیانه دیشتا گفتی aşağı gidiyorlar, yukarı gel, aşağı gidiyorlar, yukarı gel, öyle dedim, böyle bir durum gördüm, ne var diye, dedi, istedim. Durdum, gördüm, böyle mesela ağalar, hanımlar, istedi, kıyametli adam, ona dedim, hayır ola, ona dedim, hayır ola, bana demediler. Gördüm, Siruz'un, dostunun, dedi, maşını, babağında ersin.
Gördüm, nenem çıktı babağıma, narahat idi. Gördüm, ağlayıp, hastalık tutulur, yüz gözsüzlük filası, nenem dedi, bana aslında arakım. Kızlar narahat oldular, iftihar edeyim, bir dəfə də mənə öyrədin. Sonra getdi orada məsələ gördüm, orada məsələ qiyamət. Əhali köküdü, ağlaşım var.
Özü yazmışdı vəsiyyətnaməsində, təbrik deyəsiniz nənəmə. Nənə, bax, Cənab-ı Zeynəf kimi şir kimi qalasın, nə var da ağlayasın, nə var da narahat olasın.
Bir əqinin bavərin buna düşün, müxlis insanlar, halis insanlar, onlar ki, vaqiyyən qərdər dünyayı mənəvdülər, farqəz dünyayı mənəvdülər. Bunlara ilham olunur, bunlar ağahdırlar, bilirlər nə zaman öləcəklər, nə zaman dünyadan gedəcəklər.
Vəsiyyət zamanını yazmışdı, nənə mənim bir dənə qızım var, nə var da ona, sən qərar libas geydirəsən. Uşağın əlindən yapışdım, əyləşdi qərbin böyrəsində. O uşaq üç yol dedi, bəh bəh, başım üzü toğladı, qəbirə baxdı, dedi bəh bəh, bəh bəh. Xami heyrətdə qaldı, uşaq nə gördü burada? Var namaza, Qurana, sinə vurmağa, məsədə getmək əsən əlaqəsi vardır.
Əhvazın istisində bu namazından, orucundan əl çəkməkdir.
Şirin dili, hər kəs onu görsəydi də onun əl çəkməsidir. Uşaqlar güdərdi, onu mirəxəsdir. Gələrdi, xəbər alardı, xala, davet bizə nə vaxt gələcək, deyərdim az qalır, uşaqlar söhünərdi.
Hər kəs ona bir dəfə bir qolu məruf söhbət eləsəydi, ondan şiftə olardı bu şəxslar. Vərcişdə desəydim, vərciş qarıdır. Libasın nizamı bilir o bu hədd yaraşardı buna ki, sən mən özüm çəkilərdim.
Hər yerdə axtarardı, yetim uşaq olsaydı onları tapardı. Onları başına əl çəkərdi. Deyər, sən nə libas bəyənirsən, onları ucuz soruşardı. Şalvarın nə rəy olsun, qotun nə rəy olsun. Məsələn, onlar deyərdi, yavaşda gəldin cibinlə, pliskat qoyub uşağın cibinlə.
Həm familiyələrə, həm öz xanəvadəsinə, əslən niyazda davərim gəlib, bir dənə evində adam qalmazdı.
Hamı ilə bərxordu bir cür idi ki, bir padıqan bununla dost idi.
Bu həmliyi sürərdi. Çox atifə, çox atifəsi vardı, çox mehriban idi.
Dünyayı təcrübə idi hər babətdə, hər babətdə. Dünyayı ədəb idi, dünyayı əxlaq idi.
Hər nənən işidir, öyrək oğul. Caviyyə bir belə oğul boyudu. İslam'a pəhlivan, artışə qəhrəman buydu.
Xatirəsi var idi ki, o bəxşəndə Cəhvazda getmişdik. Bir dənə qəssabiyə bir adığa təşkil etdi, dedi mənə pulu azı deyib, gələn 100 gram zat ət istədi bu qəssabidən. Bu qəssab bunu dedi, olmaz, o pul ət olmaz, bu əndada da verəm mənə. Qəyidib gedəndə bu, bu daşı bir çağırdı, dedi, parçı dedi, acaba, acaba, dedi, kəbrə, kəbrə. Qəssabı dedi ki, buna bir pul ət verir.
Bir dənə qızı var, Allah ona düz onun əxlağı, Elə kızım da adı da, mərduma yetişən ondan, olmayana yetişən, məhəbbətli, eytiramlı, belə düz özüdür da, düz özü.
Mamam çox mənim zəhmətimi çəkibdi. Həm baba olubdu mənə, həm mama. Çox xalısı mənə qor eləyibdi. Elə bağın həmən, elə cinə də bu sinə gəlmişəm, elə cinə də elə istəyən bir ləhzə, fəqət bir ləhzə. Görəm o, nə şəklidir, nə cür danışıydır. لونه همیشه آرزویلیه
کنار عکس تو پر از حال و هوای گریم شکوه نمی کنم ولی پر از صدای گریم شکر نمی کنم ولی حریف دنیا نمیشه، مثل یه بغض کهنه جون میکنم وا نمیشه. برق کدوم ستاره زد تو چشمایی که یادمه، تو دل سپردی از ازم، تو پر کشیدی از همه، حس کدوم فاصله بود که از رگ تو کنده شد، بین کدوم دقیقه بود که قلب تو پرنده شد. شکر نمی کنم ولی دنیا فقط یه منظر است، تو این طرف من اون طرف، فاصلمون یه پنجره.
شهید داوود ندرتی وصیت‌نامه‌سینین بیر بولومینده بله یازیب: İlahi, sənin yolunda şəhadətə çatmaq nə gözəldi. Arzım var idi, Bədr və Xəndəq cənglərində Haqq Rəsulunun kənarında cəhad eləydim. İlahi, arzu eləyəm liyaqət tapam, Vəli əsr Əccələllah Təala fərəcəhu şərifin rikabında şəhid olam. Vəsiyyətnamənin davamında Allah'tan Hazreti İmam Khomeini rahmetullah teala aleyha ömür isteyir. Aziz dostlar, Büyünün İsar nümunələri bərnaməsini başa çatdırdıq. Sağ olun ki, öz bərnaməzə diqqət yetirdiniz və bizlə olduz. Gələn görüşəcən, sizi bir olan Allaha əmanət veriyox. Xuda hafiz.
Şahidlerimizin ucaman ruhların salamı salavatla yad ediliyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed ve acil faraca Homardabil radyosunda İsa numunaları yapmak ve istiyor ki barnamaları huzurunuzda idama verak pahş vahidinde. Xo, Kur'an-ı Kerim'in nurani ayarlarını tersinin bugün de tercüme tafsirin. İşiniz yok, meşgut unvalli. Barnamada iltaması doğu zimninde davet ilham eşidasız.
مشکان بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکل اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یل برولخ خداوند متعال آیه 89 سوری مبارکی انعامدا پیغمبرلرن امتیازلارنن ایتینن اتونه چی توخ مهمدی اشارسی بار الله متعال بله بویرور آیه 89 نه سوری مبارک انعام دا
اولئک الذین آتیناهم الكتاب والحکم والنبوة فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولائک الذین اولار او کسلری دلر چی آتیناهم اولارا وردوخ عطا الادوخ الکتاب و الحکم و نبوه کتاب و داورخ و نبوت آسمانی کتاب حکم که انشاءالله ادامه ده صحبت لید یه خانم موردنده و نبوتی ادامه ده مردمون عکس العملنین موردنده نسبت به پیغمبرلر بله بویرور فا این یکفر به ها ها اولائه و اگر بلار اولارا چافر اولالار انکار دیلر یعنی مشرکلر نسبت به پیغمبرلر کفر جهترلر قبول الامیلر ناراحت علما نیه چی؟ ادامه ده بویرور فقد وکلنا بها بی جمان اولارا قماشده لدوخ معمور لدوخ اولارا نمندین قومن ایری بیر گروهه که او ایری گروه ایمان جهترلر با پیغمبرلره لیسو بها به کافرین که اونا کافر اولمیلر یعنی اگر اولار کافر اولالار اللهم تعال ایری بیر قومی جهترر چی اولار داه بولارن سوزلرنه کافر اولمازلار انکار الامزلر کلمه حکم چی با آیده جلبتی هم معنای حکومت و زمامدارخ ورر هم معنای قضاوت و داورخ هم ده چی به معنای درک و عقل ده راغب مفرداتنده بویرور چی؟ بو کلمنن یعنی حکم کلمسنن اصل معناسی یعنی مانع اولماخ بیر زاددان جلو گررخ ایلماخ و ادامه ده بله بویرور چی؟ چون عقل و قضاوت و دوز حکومت مانع اشتباه دی و خلافن قباغن آلار بو عقل و قضاوت و صحیح حکومت Onların ilə hamısına hökm itlaq olar ki, bunların hamısı peyğəmbərlərin vücudunda var idi. Amma dəstlərindən, bu ayədən mını düşünürük ki, peyğəmbərlərin hükumət haqqiləri və qəzavət haqqiləri vardı. Ateynahumul kitabə و الحکم و نبوه. پس پیغمبرلر حکومت تشکیل ورسلر ایرادی اولاره یخده و وجود نازنین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ده بلیده حکومت اسلامی تشکیل ورده یسرب تج حضرتن تشبه پارماغ اینن مدینت النبی ادلانده. ایچی منزی درس و پیام بوده چی؟ هر مکتبین هم طرفدار راره وار هم مخالف لره. اولارن ایچینده ده جهدان ریزش اولار و جهدان رویش اولار. جهدان طرفدارلار مخالف و یا مخالفلر طرفدار اولارلار. مسلمان خدای ناکرده مرتد و کافر جهدان مسلمان اولار. ایچیمینزی درس و پیام بوده چی؟ بیر تعدادن این کارینن حق مکتبی بی طرفدار قالماز. وقتی یول حقدی و الله دیین یول دی جدیب جلمخلار افرادن توسطینن انسانده جرح اثر ایلمیه و بیر تعدادن خدای ناکرده حقدن از دندن مخلاره باعث دل سردی علمیه آیه بیزمانی ارجهتشی بیر تعداد متاسفانه انکار الله. اما آیه 90 با آیه مبارکه ده حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه خاتم الانبیا ایده او بیرسی پیغمبرلردن جتیب جدن پیغمبرلردن اختدا الماغا دعوت اولب الله طرفینن. اللهم تعال آیه 90 ده بله بویرور
اولئیک الذین هدى الله فبهداهم اقتدِ قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
أولئك الذين بولار او چسلر دلر چی یعنی پیغمبرلر هدى الله الله هدایت لیبده فب هدا همق تده پس اولارن هدایتنه اختدا اله قل دنه یعنی الله متعال پیغمبرنه بله امرلیر چی مردمه دنه لا اسألکم علیه اجرا من سیزدن هش مزدی بو رسالتمه طلب نمیرم استمیرم من اللهدن اتور مبعوث المشام تا سیزه الله پیامون ابلاغ الیم و الله پیامو بودی چی بله یاشیون ادونه چی قرآن بویروب دی تا خوشبخت اولاسوز خوشبخت دنیا و آخرت اولاسوز منم آیری توقعم یختو سیزدن بیر مزدی منه ورسوز این هو الا ذکرال العالمین بو یعنی قرآن بو جز تذکری جهانیانه آیری بیرزاد دیر و منم یعنی خواستم بوده چی؟ سیز پند آلاسوز و اهل عالم بو الله پیامنان در سالسنار و بهرمند دلسنار تا خوشبخت دلسنار اما با آینن پیامنارنان عزیزلر نجا حلو حلو دماغنان آزمز شیرین اولماز الا بوی چی؟ گروسنان بله دیاخ چی؟ الا بوی چی بیز؟ دیاخ بیز پیرو و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیز اونا اختدا الم شوخ بیزیم مرشدمیز بیزیم الجمیز پیغمبر دی نمیدانم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دی چی بیر تعداد دا ارهدن منا اعتقاد داره وار اما فقط ادعا الما غنان ایش حله تشمز جره انسان حقیقتن با عمل به اوامر اولار اونا پیرو اولا حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام حضرت امام علی علیه السلام و الا گوره گوره دیه چی من پیرو لغی لیرم اقتدا الیرم منان اشتخماز جرح عملا اولارن ددخلارن انسان عامل اولا. اما آیه درس و پیام بوده چی؟ بو آیدن ارجش روخ مبلغ دین نبایستی دنیا طلب اولا و جیرایش اولا و اونا متهم اولا دنیا طلبلغا و پیغمبرلرن تفاوت درنن بیری نسبت به آیره ادعا الین نر بوده چی؟ پیغمبرلرن هدفنده استن مادیات یخده بویرور لا اسألکم علیه اجرا من سیزدن هش مزدی بو رسالتمن مقابلنده طلب الامرم. آیره بیر درس و پیام بوده چی؟ انبیاء ازام و قرآن کریم مایه یاداوری و مطالبی چه انسان اولاردن غافل اولوب و یاددن چخاردب ده؟ بله انبیاء و قرآن کریم مایه بو یاداوری لخلار ده چه انسان بیر تعداد مسائلدن غافل اولور یاددن چخاردر؟ بلار ذکرادلار انبیاء و قرآن کریم. آیره درس و پیام بو چی؟ طبق ذکرال العالمین چه آیده جلدی؟ اسلام دینی جهانی بیردیندی. نکته ای چه قبل از بیان ترجمه آیه مبارکی 91 محضر روز استرم ارزلیم تفسیر نوردان دی. بیر تعداد یهودان با این چه حضرت موسی علیه السلام وحیین نازل الماغنا اعتقاد داره وارده، اما از سر لجاجت دیر دلر چه الله هش پیغمبره کتاب نازل الامی بده. آیه 91 بویرور چه سیزون سوزوز از عقیده زنن مغایرده تناقض وارده. اگر الله متعال هش چه وحی یلامی بده پس توراتی که اونا عقیده از وارده چیم نازل الیب. فلیزا الله متعال بله بویرور آیه 91 ده
و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
وما قدر الله حق قدره. الله اجرسی چی شایستی اوده تانمادلار. از قالو زمانی چی دیدیلر. نیه چی؟ اولار دیدیلر چی؟ ما انزل الله علی بشر من شی. الله هیچ بشره بیر زادی نازل الامیبدی. او سوزنن جرست دیلر چی الله اجرسی چی شایستی اوده تانمیبلر. قل دینه. من انزل الکتاب الذی جاء به موسی چیم او کتابی چی موسی جتربت نازل الیبده. خب هانته کتاب همان تورات و تورات ندر خصوصیت دروار. ادامه ده بویرور نورن و هدن لناس مردمتون روشنائی و رهنمود ده هدایت ده. همان کتابی چی مردمی ایش خلقا هدایت الگیری. پس اونه چیم نازل الیبدی. سر خطاب به یهودا دیر چی تجعلونهو قراطیسه. اونه ورخ ورخ الیب. یعنی او توراته. تبدونها و تخفونه کسی را. بیر بخشین آشار و تخ مقدارن پنهان الیرسوز. جیزلدرسوز. یعنی توراتن بیر قسمتن از دلخواهزونان دیرسوز. اما بیر توخ قسمتین جزلده سوز خصوصیات پیامبر آخر زمانه چه تورات دوار جزلده سوز استسوز شبهل اولا گزیه و بو پیغمبره چه قباخ چه آیت دا خاطر مبارک از دوست سوری مبارکه بقرده دیدوخ حتی اشاخلارنا تای تانردلا یعرفونهو کما یعرفون ابناهم. بدور بیر پیغمبره چه توخ آیدن تانردلار آیات مربوطه به بو پیغمبره به نوعی جیزلدر دیلر. ادامه آیده بویرو چی و علمتم و سیزه ارجت دیلر. سیز ارجشتوز یعنی از طریق همان آسمانی کتاب تورات سیز ارجشتوز. نمننی ما لم تعلمو انتم بلا آبا اکم ازادی چی سیز و آتالاروز بیلمیردی. Tevrat size ürcehti. Ahir ayede de buyurur, قل الله. Dene Allah. Yani ey peygamber, merdüme bu Yahuda dene ki, Allah'dır ki onları sen size nazil eledi, siz Yahuda. Ve ثُمَّ زَرْهُمْ ف۪ي غَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ Sonra reha ile onları. Ta öz ya ve güyilerinde gütever olalar. Onları öz hurafatları ile yani terç ile ta öz oyunları ile batıp kalsınlar. Ama derslerinden biri budur ki, asli Tevrat binabe mefad bu aya nurudur. و مایه هدایت دید که متاسفانه دخل و تصرف الیبلر و تحریف الیبلر. ایچیمینزی درس و پیام بوده چی؟ اگر وحی الماسیدی انسانن ال توخ معارفتن کوتاه دی علمتون مالم تعلمو بو نکتیه اشاره سوار. و آخر منجی پیام بوده چی؟ پیغمبرلرم وظیفه فقط ابلاغ دی قل الله اما اجباری اولارن اشلرنده یختی سم زرهم اولار رها اله از یا و گویی لرنده قرقل سنار اولار مختار دلار قبول الیلر و یا قبول الم یلر بار الله ها بیزه توفیق برچی خاشع و خاضع ارعیمز اولا و سنون آیاتمون مقابلنده متی اولاخ تا انشاءالله خوشبختی واقعی یتشاخ
و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب انزلناه مبارك و به مبارک کتابی دیچی نازل لمشوخ خب به کتاب محتویات نزوردی مصدق الذی بین یدی تصدیق الیندی تأیید الیندی ازاده چی؟ اونان قباخ جلبدی یعنی بütün آسمان کتابلاری چی قبل از بو جلبدی اولارن همسن تأیید الیر ولی تنذر ام القرا و من حولها و ام القرا و او چستری چی اونون اطرافن دادلار هشدار برید. یعنی به قرآن کریم جلبده چی؟ الله پاداشلارنا مجده بره و ام القرا که منظور اهل مکه دی و اطراف مکه اولار هشدار بره و البته بو عالمیانا دی مکه و خارج از مکه. ادامه ده بویرور چی؟ والذین یؤمنون بالآخره و اولاری چه آخرت ایمان ناره وار یؤمنون به اونا دا ایمان جهتر از اخلار یعنی قرآن کریمه و هم آخر آیده ده او افرادی چه آخرت ایمان ناره وارده و قرآن کریمه ده ایمان جهتر لر اولارن بیر آیره مهم خصیصلرنن سایر و هم علا صلاتهم یحافظون و اولار نمازلارندا مراقبت دره وار میاد دلار نمازلارندان نکته ای چی برده وار بده بو مطلب من تفسیر نوردان محصر در زرزیرم با اینکه انبیاء ازام بشارت ویرندلر هدایت و نجاته ولی چون دفع زرر مقدم به جلب منفعته و انسانن روحی نیازه انذارا هشدار ورماغا آرتخ راختی قرآن کریم ده کلمه نذیر و اونون مشتقات کلمه بشیر و مشتقاتنان آرتخ راخ اشلنب دی نیه چه بو انذارنان بو هشدار ورماغنان الله متعال استیر زررن قاباغن آلا اما دسترنن قرآن کریم شامل بتون برکات دی هدایت الیر انسانلاری مایه عبرت دی شفا دی دردهای روحیه و مایه رشد دی و عزت دی و داه آیر مطالب چی کلمه مبارکده گنجانده دی و قرآن کریم در برگیرنده بلارن حامسه دی هیچی منزی درس و پیام بودی چی مظهر ایمان یا روشن مظهر ایمان نمازده استروخ بیر فردن ایمانن جراخ نمازنا بخاخ اولار نمازلارنن محافظت الالر وقتنده با دقت با حضور تمام اللهلارن مقابلنده وقتی نماز قلالار خوش ادلر توجهلرن ایری زاتلاردان سلب الیف و فقط متوجه الله متعال دلار خالق کائناتنان دانشلار özlərinin xaliqi ilə söhbət eləyirlər. O əzəmətdiqdə Allah-u Mütəalın vəxti müqabilində qərar tapırlar. Xaşə olurlar, xazə olurlar, mütəzəllil olurlar. İzhar təzəllül eləyirlər, xari eləyirlər və namazlarından mihaddılar. Üçüncü dərs o peyam budur ki, əgər biri ahirətə vaqən imanı ola, qətən namazında da diqqəti soxdi. ایمان به آخرت عوامل مراقبت بر نمازدان سایلر یؤمنون بالآخره بیورده آخر آیده ده علا صلاتهم یحافظون آیه 93 بالاترین ظلمدن صحبت آسر همه ده اواخر آیده ده بخش دوم آیده ده افترا ورانلاردان نسبت به ساحت الله متعال Onlardan söz açır ki, necə səxt və çətin can verərlər. Ayə belə buyurur.
Əudu billahi minəşşeytanirracim Və mən azləmu mimmən iftəra aləllahi kəzibən əv qalə uhiyə iləyə və ləm yuhə iləyhi şeyun və mən qalə səunzilu mithlə mə ənzələlləh və ləu təra الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
و من ازلم من من و چیم دی ظالم تر از او چس چی افترا علالله کذبا یالان باغلیری الله او قاله یا دیری اوحیه الی من وحی لب دی ولم یوحى الیه شیء در حالی چی بیر زادی اونا وحی المیبدی یالان دیری افترا بالیر الله و من قال و او چس چی دیری سانزل مثل ما انزل الله تز اولار چی نظیر اوی چی الله نازل الیبدی نازل الارم بویرور الله متعال بو دست افراددان ظالمتر، ستمکارتر چیم دی؟ ادامه آیه ده بیرور چی بجور بیر افراد وضعیت دره قبض روح اولاندا توسط ملائک قبض روح جانلارن آلاندا و ملائکی چی مأمور جان المختلار اولارن وضعیتی بلده ولو ترائز ظالمونه و کاش ستمجرلره ظالملره جریدن فی غمرات الموت ölüm girdaplarında sakarat-ı mevtuda و وقتی چی زان ویرلر والملائکتو باستو ایدیهم فرشتلر اللرن اتپلار یعنی قبض روح الى مختانتور اولارن طرفین اللرن اتپلار و فرمان جان ویرماخ ویرلر و بلدیلر و ملائک و ظالملره اخرجو انفسکم جان ناروزی تچون اشیه ورون اشیه جان ناروزی الیوم تجزو بیون چیفر تا پارسوس عذاب الهون خار کننده عذابا بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق به سزای اوی چی بناحق الله یالان باغلیر دوز یعنی به خاطر او ناروا نسبت در ایچه الله ها ویرر دوز و کنتم عن آیاتهی تستکبرون و در برابر اونون آیاته تکبر الیر دوز به سزای بو تکبر لرز الله متعالن آیاتو نشانلر و قرآن کریمین مقابلنده و به سزای او یالانلار ایچی باغلیر دوز الله متعالا بیون خار کننده بیر عذابه دوچار اولاجاقسوز تکون جان ناروزی و ورون شأن نزول با آیده بلا جلبده چی شخصی به نام عبد ابن سعد کاتبان قرآن کریم ننده حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونه به خاطر بی خیانتی چی علمشی تر دلده گوده او ده مردمون ایچی نجدیردی اولاره جمعیلیردی و دیردی چی من ده الیه بلم آیاتی مثل قرآن کریم جهترم و بیر تعداد ده شأن نزول با آیده بویروب لارچی مسیلمه کذاب چی ادعای پیغمبرلغ لده اواخر عمر شریف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونون حقینده نازل اولوبدی و آیان مدنی یعنی مدینه ده نازل اولموش آیاتدان فرض الیلر چی الله متعال امر لده پیغمبر نه چی بو آینه بو سوری مبارکیه انعامن آیاتنن وسطنده یعنی 93 آیسی قرار بره تفسیر نور و سگلینه ده ویر تکان دهنده حدیث حضرت امام صادق علیه السلام نموار در مورد بو عذاب الهون خار کننده عذاب چی بولار اونا دوچار اولالار اولاری چی افترا باغلیبلر الله ها اولارن حقینده مراد از عذاب هون حضرت امام صادق علیه السلام بویرور چی او اولم دو چی تشنگی حالن داده الله دادمزا دورسون وقتی چی ملائک قبض روح مأموریت تا پازخلار بیزیم روحموزا آلالار اللهم تعالی پناه پار روح و استدعا الی روح چی او وضعیت بیزه راحت قرار برسیم کتاب تفسیر عیاش داده حضرت امام باقر علیه السلام نموارد چی او کستری چی بی جهت ادعای امامت الیلر الى مصادیق به آیدن دیلر و اولارن وضعیت در قبض روح وقتنده بلحسه اولاجاق اما نیچه دانا درس و پیام به آیدن محضر روز ارزیلی بیره بوده چی اولاری چی یالاننان مدعی دیلر مناسب دینیه نا اهل دیلر özlərin ca vırıblar, yəni müddəiyan naəhl və duruğin mənasib dini tepki bu ayə pis can verərlər. 2000-ci dərs-ü peyam budur ki, ahirət keyfərləri ölüm ləhzəsindən ağaz olar tepki bu ayə. Kafirlərə deyərlər ki, can ver, öl, əxricu ənfusəkum. چه بو جمله ملائک قبض روح همراه با نوعی تحقیر ده اتومنجی پیام دست بوده چی انسانن روحی اونون جسمنن مجرد و مستقل ده نجا چه آیه بویرده اخرجو انفسکم جانوزی چخاردون تحویل ورون و بو جلسده چی روح انسان اونون جسمنن مستقل و مجرد دی و آخر من چه پیام دست بوده چی؟ او چسی چی؟ وحیه دینه توهین الیری بلسن کیفره عذاب مهین و خار کنندد تجزون عذاب الهنان بنکده خار زولور اودو چی جره همزن دکتمز اولا özümüz və oğladımız və xanivadəmizə diqqətimiz artıq ola ki, Xuda ina kərdə vəhy Qur'an-ı Kerimə və din, o din ilahi ki, mayi səadət bəşəriyyətdi, kuçiktərin tohini eləm yox. Gəlin bərnamiyəcən, hamuzi qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuh.
مشکات و بو گوزل برنامه تقدیم اولده. نه گوزل با مسما عادی قرآن کریم میزه که جام الاطراف بیر معجزوی کتاب دی بیر سراج دی نورانی سراج که همه انسانلارن یا شایشونا نور ساته. التماس دعا گرامی دوستلارمز لطفاً وقتی لون بیزن ادامه داده به شبکه زردبیل رادیوسنده همراه اولا مختلف متنوع برنامه لر ساتنده تقدیم الازق بساتده اشاره های دل و دین برنامه سین لطفاً شده.
اشاره های دل و دین بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه اشاره های دل و دین در خدمت شما هستیم. به لطف پروردگار این فرصت دست می دهد که با شما در ارتباط ادبی و عرفانی باشیم. از همراهیتان پیشاپیش سپاسگزاریم. به ادامه برنامه دقت فرمایید. در 22 آیه سوره مبارکه مجادله آمده است: هرگز قومی را نمی‌یابی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند و در این حال محبت کسانی را که با خدا و رسولش دشمنی دارند در دل جای دهند. از این آیه و برخی آیات دیگر قرآن چنین برمی‌آید که مسلمانان با کسانی که با خدا و رسول او دشمنی دارند نباید دوستی داشته باشند. اما در این حال این بدان معنی نیست که درباره آنان اجرای عدالت نکنیم و یا هر نوع ارتباط با کفار و مشرکین غیر مجاز باشد. چه اولا محبت کفار را در دل جای ندادن غیر از ارتباط با آنهاست و ثانیاً همانطور که می دانیم پیامبر اسلام با یهود و نصارا و حتی مشرکین پیمان می بستند و با آنها داد و ستد داشتند و به طور کلی باید گفت حکم برخی از ارتباط ها مانند ارتباط سیاسی یا اقتصادی بستگی به مصالح روز دارد و چه بسا که زمانی جایز باشد و زمانی نیز جایز نباشد. مطرب مهتاب رو، مطرب مهتاب رو، آنچه شنیدی بگو. ما همگان محرمیم، آنچه بدیدی بگو. ای شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما بر چه رسیدی بگو. در شکرستان غم غرقه شدم ای شکر، زین شکرستان اگر جرعه چشیدی بگو. می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، کوی خرابات را تو چه کلیدی بگو. شور خرابات ما، نور مناجات ما، پرده حاجات ما، هم تو دریدی بگو. شور خرابات ما، نور مناجات ما، پرده حاجات ما، هم تو دریدی بگو. شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما بر چه رسیدی بگو. می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، کوی خرابات را تو چه کلیدی بگو.
آنچه بدیدی بگو. نرگس خمار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او، نرگس خمار او خدا یار او، خدا یار او، دوز گلزار او، دوز گلزار او، ز گلزار، ز گلزار او، هر چه بچیدی بگو، هر چه بچیدی بگو. مطرب مهتاب رو، مطرب مهتاب رو، آنچه شنیدی بگو.
خداوند متعال طاعت ولی امرش را به طاعت رسولش پیوسته و طاعت رسولش را به طاعت خودش. پس هر کس طاعت اولیاء امر را ترک کند در واقع خدا را اطاعت نکرده است و رسول خدا را نیز پیروی ننموده است. این اقرار است به آنچه از نزد خدا نازل شده. پس زینت خود را نزد هر عبادتگاه برگیرید و آن خانه ها را بجویید که خدا اجازه داده برافراشته گردند و نام خدا در آنها ذکر شود. همانا خداوند شما را خبر داده است. آنان مردانی هستند که تجارت و خرید و فروش خدا را از یادشان نبرد. نماز برپای دارند، زکات دهند و از آن روز بیم دارند که دلها و دیدهاشان زیر رو گردند. شنونده، در اینجا برنامه ما پایان می‌یابد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خدای منان می‌سپاریم. خدا حافظ.
بله ادبی سوزلر، حکمتلی سوزلر و حکایلر پخش اولدی شورای دل و دین اونمالی برنامه ده. ممنونم عزیز همکارلارمزدن و ممنونم سیز دوستلارمزدن عزیز مخاطبلارمزدن که همچنان بیزن و سوز شبکه زردبیل رادیو سنده. ولی فقط این سندکی نماینده سی اردبیل مهتر امام جمعسی آیت الله دکتر سید حسن آملینین سخن رونسین و ایره بیر قسمتی پخش اولد زخ لطفانه شدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين الله متعال بعالمي بقواعدنا بسنتنا نداري ليش اگر بيريو سنتري داري لم يجرب عالما الى بلش بدنا زريف بدنا كخا بدنا بيتوخ وحشي بموجود صالبسان وراجاق سندراجاق تغداجاق آخر دادا آقبت خير olmayacaq o sünnetlerden الله متعال مفصل دنياده قرآنında söhbet eleyip kitab-ı dersi'de gerek yazılar. Uşaq əvvəldən bilə ki, Vələ yəhiqül məçrüs səyyə illə bi əhli. Quran ayəsi deyə özcə quyu qazdın, özün düşəcəksən onun içinə. Uşaq əvvəldən cərəfini bilə. Çivəmə ənfəqtüm min şeyin fəhəvə yoxləfo. Əgər yetkəxar olmadın, hünər də öyr yetkəxar olasan. Süfrün kənarında neçə nəfəri əyləşdirdin, Aləmin quruşluğu bir cür qurulub. Allah-u Teala buraya mən onun yerini dolacaqam. Uşaq əvvəldən bilə mən fadaha, iftadaha. Əgər birinin abrısını tötü, bunun abrısı tökülecək. Bunu gələk bilə ki, əgər birdən bir zaman oldu ki, gəldi atanın başının tükündən yapışdı, sürüdü. Bir zaman bunun başının tükündən yapışıb sürüyəcəklər. Dədəni sürüdü. Sürüdü, sürüdü evdə bir yerə yetirəndə, dədə dedi, baladay bəs, be belə sürü məni, dedi, niyə? Dedi, üçün mən dədəmi buraya incan sürmüşəm. Hazır olar, aləm vırağandı, uşaq şərə əvvəldən bunu bilə, bilə ki, mən zəna züniyə bihi. Əgər nardımı namusu ilə zina elədi, qətən zina bunun nəslinə düşəcək. Bunu gəşə bilə ki, mən qəşə xoşyə bihi. Birinin başına börk koydu demez rəhlək eləyibsən. Bir zaman başına börk keçəcək. Bu qəvaidi aləm düzəldib Allah-u Teal. Dünya bu qaidələrlə müdiriyyət olub, cəmal müdiriyyətdir bu. Və heç bu qəvaiddə təğir tapmaz. Nəv təbdil əli sünnətullah. Heç zamanda təğir tapmaz, heç kəsə təğir tapmaz. Kim olaysan ol, Peyğəmbər də olaysan ol. Birdən əgər çarçı və bu qaidiyə düşdün, Bu qaidə orada gəlib icra olacaq, təhəddisi yoxdur. O qəvaidin biri budur ki, əgər mərdunun əziyyət və azarında qədəm götdü, bu əziyyət və azar buna tərəf gələcək. Malına təsarrıf elədi, malında təsarrıf olacaq. Aramışın vurdun bir-birinə, aramışın deyəcək bir-birinə. وَلْيَخْشَلَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ Əgər Allah buraya riz uşağın var, gedib yetimin malı yemə. Yetimin malın, uşağın malın yedir, riz uşağında var, o gələb düşəcək sənin uşağı var. Sənin uşağın məcurdir, amma səni bərzəxdə məzzəb edəcəklər. Quran ayəsi diyor, rivayət ör deyəsən, rabisi zəifdir. Vəliyəxşəllədiyinə, lətərəkü zırriyyətən zəafa, fəliyəx, fəliyəqafu aleyhim. Məkəşə ayədiyin, Yəni, bu aləm biz düz düzəlib ki, bir zərrə hədərdir, bir dənə xeyriş zayidir, bir dənə şərriş və mə kanə rəbbükə nəsiyyə. Allah bir hissət mənim yadımdan çıxmaz. Mən yaddan çıxan Allah deyirəm. Məqəşə təbir deyin, və mə kanə rəbbükə nəsiyyə. Bu cinayətlər heç olayan, bu cinayətlər heç biri Allahın qələmindən düşməz. Və qətən zülm Burada gələcək, cəzasını görəcək. Yəvmə tübəddəlul ərz və qeyrəl ərz.